Vizitka.
Dobré dopoledne, od dnešní vizitky vás vítá Ondřej Cihlář a mým hostem je přední český fotograf Jan Pohrybný. Dobrý den.
Hezké dopoledne.
Já vás velmi srdečně zdravím, díky, že jste dorazil. Mysteriózně prosvětlené krajiny i postavy jsou typické pro vaši volnou tvorbu. Stal jste se osobností české fotografie za rok 2023, tak tomu vám gratuluju.
Děkuju.
No a to právě za osobitý způsob rozvíjení tradice české fotografie. Tu vystudoval náš host na pražské FAMU a v 80. letech ještě pobýval na půlroční stáži na Akademii výtvarného umění v Helsinkách. Jeho volná tvorba vychází z landartu, své snímky Jan Pohrybný dotváří různými přírodninami anebo malbou světel, takzvanou luminografií. Od roku 2017 je také členem Light Painting World Alliance a od stejného roku vede i Asociaci profesionálních fotografů, které je dlouhá léta členem. No a já jsem se tady trošku zasekl na tom v překladu názvu Světové aliance pro malování světlem, tak pojďme si rovnou začít od toho, že si řekneme, co to je malování světlem a jak to děláte.
Light painting nebo luminografie, to má mnoho výrazů, ale já to rozděluji na malování nebo kreslení světlem. Je to v podstatě technika, kterou používá řada fotografů. Já jsem si s tou udělal určitý nástroj, který mi umožňuje zkrátka v dlouhém čase vstupovat do té fotografie právě nějakým druhem světla, od příruční baterky přes oheň, prskavky a já vím, co všechno, co dává světlo. A během toho se pohybujete a doslova kreslíte nebo malujete. Takže do té fotografie se zaznamenává vlastně jen ten zdroj toho světla, většinou musí být šero nebo tma, aby se zkrátka zachytil jen ten zdroj světla, kterým buď svítíte na ten objekt, anebo proti kameře, to znamená, skutečně zaznamenáte jen ten samotný zdroj světla, anebo odraz právě od toho, na co vy malujete, tomu říkám právě malování, jsem skutečně po něčem doslova s tím světlem jakoby natírá nebo píše.
No a jak je velká tahle ta Světová aliance vás, autorů této techniky?
Já se přiznám, že vlastně nevím, jaká je současná situace, protože to je věc, která se pořád jakoby proměňuje, ale mám pocit, že jako narůstá ten počet těch lidí, jako je čím dál tím víc, že ty technologie současné jakoby to zjednodušily a ta obliba té techniky taky jakoby řekl je přístupnější prostě mnohem širšímu publiku. Takže já nevím, jestli to má 300 členů nebo 500 členů, ale zasahuje to skutečně jako po různých oblastech a vždycky každý rok se dělá takové setkání, kde ty lidé se sejdou na zajímavém místě a tam společně nebo individuálně prostě něco pomalují. A já jsem zažil, teda když jsme u té Light Painting World Alliance, jedno takové session v Římě na španělských schodech, kde si vlastně všichni jsme se sloužili na to, aby jsme si pronajali ty španělské schody, protože tam samozřejmě mraky turistů přes den, ale na noc je tam relativně prázdno a jako každá památka to prostě je chráněné, takže musíte si to nějakým způsobem vyjednat a doslova zaplatit, že tam smíte fotit. No a tak se tam tahle ta parta sešla a teď tam malovali takovou obří scénu, kdy se na tom účastnilo asi 20 lidí a dalších 20 to zaznamenávalo. Já jsem si tam taky jako vyfotil nějakou svůj projekt a zároveň jsem si zaznamenal, co ty ostatní dělají a viděl jsem ty techniky, které se používají, které třeba já vůbec nepoužívám, že různé šablony, které se dneska na to vytvářejí.
No, ono se to stalo, tato, řekněme, technická hrátka, také jedním z vašich poznávacích znaků fotografií, které fotíte, možná bych řekl dokonce i vaším rukopisem. Tak jak tomu došlo? Kde jste to objevil?
To je stará technika, to samozřejmě jsem neobjevil Ameriku, to dělala řada lidí přede mnou. Nicméně mě to pomohlo právě propojit ten fenomén času, který v té fotografii je, většinou ta fotografie jedná o velmi krátkém úseku, jo? Ale vy taky můžete použít extrémně dlouhou expozici, kdy ten čas během toho plyne, můžou to být minuty, desítky minut, hodiny, a pohybujete se právě s tím světlem. Ale já jsem to měl spíš jako určitou, jste zmínil, že jsem vlastně byl inspirován, nebo pracuji v té oblasti land artu, toho umění v krajině. Já jsem dřív používal vlastně jakoby realistické pigmenty nebo prostě barevné hlinky, které jsem sypal do té krajiny, ale mně to přišlo takové jako, řekl bych, ne příliš environmental friendly, jak se dneska říká.
To souhlasím, protože se to těžko potom odstraňuje zpátky.
No, oni píšou, že jsou třeba přírodního původu, ale já jsem tomu moc nevěřil a říkal jsem si možná, že by to kreslení, malování světlem vlastně tohle nahradilo. Nic tam nezanechám, jen tu stopu světla, která se zachytí na tom fotoaparátu. Takže asi to byl ten hlavní důvod, proč jsem vlastně k téhle technice přešel, ale experimentoval jsem s tím jakoby dřív.
No, dostávám se ke kruciální otázce. Vy zachycujete pohyb toho světla, který nějakým způsobem vlastně, tak jak jste tady popsal, vlastně do toho záběru, který si vyberete, do té kompozice ještě přidáváte v rámci tedy nějakého pohybování nějakým světelným zdrojem.
Ano.
No, kde je pro vás hranice mezi fotografií a videem? Protože fotografie je samozřejmě postavená na tom, že je to zachycení nějakého časového úseku na obrázek, který je ve výsledku statický, pevný, nehýbe se už pak dál. Není vám to líto, že vlastně ten pohyb se zachytí a zastaví?
Není mi to líto z toho důvodu, že právě ta fotografie, tady za mě mluví ten přesvědčený fotograf, koncentruje vlastně ten úsek toho času v tom jednom obraze a vy se musíte delší dobu dívat vlastně jakoby na ten obraz, pronikat víc do té hloubky, co ten umělec nebo prostě někdo skrz ten jeden obraz přináší. To video nebo respektive obraz v pohybu vás někam vede, a vy určité jednotlivosti ztrácíte. A neříkám, že to je špatně, to vůbec ne. To je jiný mod, jiný přístup.
Mně
je blížší, teda já jsem starověrec spíš fotografického vidění, že potřebuji jakoby se skoncentrovat do toho momentu jednoho obrazu a tam hledat ty souvislosti, aby mě neodváděl ten děj. Vlastně ten děj stlačený vlastně do toho jednoho obrazu je pro mě dostatečný.
No, ale v čase se pohybujeme, náš pořad není zastavený okamžik, ale plyne s prostorem a v tomto případě éterem přímo k vám, k našim posluchačům. Stejně tak se do dalších okamžiků přeneseme prostřednictvím hudby, kterou jste vybral. Ta píseň se jmenuje The Long and Winding Road, tak, nebo Winding. No, narážím tady já na své limity angličtiny. A proč
Winding Road, mělo by to být jako větrná cesta.
Větrná cesta. No, proč jste ji vybral?
No,
text a hudba je od Paula McCartneyho a Johna Lennona.
Ale bude to i v interpretaci Libora Šmoldase a jeho New York trio s Jayem Andersonem a s Adamem Nussbaumem. A já jsem tady vlastně spojil, že toho prostoru tolik nemáme, že jo. Tak vlastně dvě, řekl bych, lásky nebo sympatie k muzikantům, jednak tomu, že mám velice rád jazz a pro Libora Šmoldase jsem dělal už řadu obalů na jeho CDčka a vážím si ho jako vlastně špičkového českého kytaristy. Samozřejmě ty oba muzikanti, který s ním na tom spolupracují, tak to jsou legendy jakoby amerického jazzu. Jo. Dee Anderson třeba spolupracoval se Zappou nebo s Tomem Waitsem a tak dále s řadou špičkových jazzmenů. Nicméně ten klíč je k tomu samozřejmě, abych tam dostal ty Beatles, na kterých já jsem vyrostl a bez kterých prostě si to neumím ani představit, že bych té hudbě rozuměl. A i ten Paul McCartney je pro mě prostě ten asi nejpilnější z těch Beatles a jakoby nejinspirativnější, takže jsem zvolil tuhle tu kompilaci, kdy ty jazzmeni zahrajou právě jeho věc.
Říká náš dnešní host, český fotograf Jan Pohrybný, a kdybyste měli jakýkoliv dotaz, tak jej pošlete na e-mailovou adresu vizitka@rozhlas.cz. Tak a my se při dnešní vizitce setkáváme s naším předním fotografem Janem Pohrybným, který vybral tady tuhletu trochu ukrytou melodii Johna Lennona a Paula McCartneyho, tedy v této jazzové úpravě.
Ano, musím teda říct, že ten John se na tom malinko podílel, je to přece toho McCartneyho dílo. Ale já bych tady rád připomněl, že to vyšlo v edici Newport Line mého přítele Petra Marka, který vlastně mě přizval už na několik jeho projektů, abych udělal na to obaly, takže díky tomu jsem se k tomu taky dostal. Jo, tak mu za to děkuju.
Dnešní vizitkou vás provází Ondřej Cihlář a já se hned ptám na jeden velmi teď čerstvý zdroj řady fotografů, a to je tedy válečné běsnění na Ukrajině. Vy jste fotograf, který se zabývá úplně jiným druhem fotografie. Hovořili jsme o land artu, o tedy té hře a malbě světla do vašich, řekněme, komponovaných a velmi promyšlených obrazů. Nicméně přesto jste také vy vytvořil výstavu ukrajinské válečné fotografie s názvem Bojují i za nás. Ta měla loni premiéru v chebské G4 a v současnosti putuje po Spojených státech, pokud tedy stále ještě putuje. Což je má první otázka. A hlavně, jak vás to napadlo a jste v kontaktu tedy s, řekněme, válečnými fotografy?
No, když začala ta agrese na Ukrajině 24. února 2022, tak samozřejmě jsem si říkal, co já můžu jako fotograf, trošku starý člověk, jak jim můžu pomoct. A vlastně první, co jsem udělal, že protože jako prezident té naší asociace působím taky ve Federaci evropských profesionálních fotografů, tak jsem říkal, hele, my musíme jako se ozvat a říct něco těm našim kolegům z té ruské asociace. Tam dokonce v té federaci byly dvě ruské asociace. Takže jsme jim jakoby poslali signál. Nicméně tam mě překvapila ta reakce těch kolegů z Evropy, že oni vlastně začali jako říkali, ale proč, to jsou kamarádi a to je, prostě bylo jim to cizí. Přece ta naše zkušenost 68. nebo co, tak prostě byla jakoby znát, že vlastně jsem byl za Jestřába v tu chvíli. Jo, byl jsem nejhlasitější a vlastně se to podařilo až po nějaké čase, že jsme je víceméně suspendovali, že jsme řekli takhle, taková prostě bude válka, pokud budete útočit na Ukrajinu, že Ukrajinci mají samozřejmě taky svoji asociaci, která je naším členem, tak vlastně nemůžete jakoby s náma být v jedné partě. Jo, oni se samozřejmě ozvali okamžitě, jako proč, co s tím máme společného, jako my jsme fotografové. A říkali, no ale co s tím mají společného ty ukrajinský fotografové. Oni musí jít kvůli vám teď na frontu dokumentovat to, někteří jsou zraněni, umírají a tak dále. No a z toho vyšla jakoby nápad, který jsem vlastně dával dohromady s mým kamarádem Igorem Malijevským, básníkem a fotografem, že bychom měli udělat nějakou výstavu, ale dali jsme vlastně partnera. A zprvu jsem se obrátil na oděský festival, který jako je poměrně známý, jestli s ním, aby jsme něco neudělali, oni nám poslali nějakou nabídku, ale spíš to mapovalo takový jako umělecký přístup a jakoby nedokumentovalo to tu situaci. A mně pak vlastně došlo, proč já se neobrátím na ty kolegy z té ukrajinské asociace, a podařilo se mi propojit vlastně s jejich prezidentem Stislavem Černovem, který je dneska už světově proslulou hvězdou, protože on udělal ten film 20 dní v Mariupolu, který nedávno byl oceněn Oscarem. A vedle toho samozřejmě fotografoval a podařilo se mi zkrátka přes něj získat fotografie si nejdřív 20, ale nakonec jsem z toho vybral 15 ukrajinských fotografů. Ale ještě ten Mstislav byl vlastně takovým klíčem k tomu, že jsem udělal takový jako jeho medailon na soutěž, na které se taky podílí ta federace, která se jmenuje Světový fotografický pohár, World Photography Cup. A v Římě, kdy to probíhalo v tom roce 22, tak mě požádali, hele, nemohl bys tam něco jako o těch Ukrajincích říct? A já jsem říkal, no tak udělám medailon právě toho Mstislava. Takže to, co je v tom filmu dneska, co my známe, že šlo to, myslím, v České televizi, tak vlastně já to znal z těch fotografií, jo, kdy on a jeho kolega Evgenij Maloletka byli vlastně i posledními novináři v Mariupolu, který reportovali o tom a udělali vlastně fascinující reportáž. Maloletka nakonec vyhrál World Press Photo s tou slavnou fotkou té těhotné ženy, kterou odnáší z té bombardované porodnice. Takže to byly velice sugestivní fotografie, které byly na začátku. A on mě pak propojil, že byl neustále někde v první linii fotografoval, tak s jejich sekretářkou Olgou Kovalovou, s kterou my jsme vlastně nakonec tu výstavu dali dohromady.
No, vy jste tady na mě pokývl, že stále ta výstava putuje po Spojených státech, tak jak je to těžké vlastně tuto výstavu zaprvé tedy umístit sem k nám do Chebu, kde měla tedy českou premiéru, ale potom ji poslat dál do světa?
Ten Cheb, bych řekl, byl velmi vstřícný v tom, že Zbyněk Ilek, ředitel Chebské galerie, prostě slyšel na to téma. Takže okamžitě poskytl ten prostor, to je krásný, velký tereziánský špejchar, dvoupatrový, skutečně velký prostor, takže se tam jako dala udělat velká přehlídka těch 15 fotografů, zhruba 200, přes kolem 200 fotografií. Horší ale situace, když teda ještě jsme u nás, než přijdu do toho zahraničí, byla s Prahou. Vlastně do Prahy jsme to do dneška nedostali. A to mě velice mrzí, protože tehdy jsem si myslel, že na to budou jako různé instituce slyšet, ale všichni říkali, no, máme 2 roky plný program. A nebo prostě už jsme něco podobného dělali. Že? Nikdy taková výstava tady samozřejmě nebyla. A hlavně jsme se s tím Igorem trošku spolehali, že nový pan prezident na tohle uslyší, ale samozřejmě, než se ta informace si k němu dostala, no, tak to přefiltrovala v hradní kancelář, s kterou jsme jednali, ale nikdy to nedopadlo, že by to byla výstava, takže to mě trošku mrzí. Ale šlo to pak do Olomouce, do Červeného kostela, kde z toho byla aspoň taková jako menší výsek a pak se to podařilo dostat ještě na festival fotografický v Peltu v Belgii, kde zase byla jakoby ne úplně kompletně ta série, ale nakonec, a to byla zásluha právě Igora Malijevského, který leta jezdí do Houstonu na vyhlášený Fotofest, což je takový jeden z světově proslulých zkrátka festivalů fotografických, tak se zná s tím vedením a oslovili s touhleto, je to zaujalo a udělali skutečně vlastně tu výstavu po druhé. Takže já jsem vlastně po druhé tu výstavu tisknul jakoby verzi americkou, ještě větší, než byla v tom Chebu.
No tak americká musí být větší.
Musí být větší, samozřejmě. A na podzim to bylo skutečně v Houstonu s velkým ohlasem, pak to šlo, pokud vím, na Floridu, kde to je dneska, netuším, musím zjistit, ale...
Ale stále je to v pohybu.
Je to v pohybu, je to, ví se o tom. Říkám, Praha mě mrzí, tady by to mělo být také.
Souhlasím. No, neustále se od fotografie dostáváme k pohybu, ta výstava také teď putuje, ale máme tady i možnost si tu výstavu v hlavě teď pro poslech doprovodit písní, kterou jste vybral, která je ukrajinská. Tak co je to za píseň?
Je to píseň Kinč, kterou vlastně připravili na své album kapela Kohled Dry, kapela mých přátel z Rakouska, Eva a Bohdan Hanuševský, ale jak je slyšet v tom méně, on je Ukrajinec, on je původem Ukrajinec a hrají především klezmer muziku, bych řekl, ale hudbu, která je inspirovaná různými folklorními vlivy a samozřejmě zařadili na to CD vedle písní Vídiš, také písně v ukrajinštině, Takže proto jsem ji vybral, protože já jsem ji použil vlastně do té prezentace k Mstislavu Černovovi v Římě a myslím si, že to hezky ty fotografie doprovodila.
Výborně, pojďme si poslechnout.
Vizitka.
Ano, Janka Plotková nám připomíná, že posloucháte Vizitku. Tu dnešní provází Ondřej Cihlář a naším dnešním hostem je přední český fotograf Jan Pohrybný, se kterým se bavíme a budeme dále pokračovat také o tom, jak jste se vlastně dostal k tomu focení vlastně scenérií přírodních velmi zajímavých krajin, protože vy už od 80. let vlastně velmi často cestujete do skandinávských zemí, do Finska také mimo jiné. Tak jak jste se tam dostal už tedy před revolucí, což je samozřejmě také do jisté míry zvláštní a možná i vzácné. A hlavně, jak ta krajina ve srovnání s tou českou, tahle ta skandinávská, která je rozdílná. Já když jsem byl v Norsku, tak jsem se divil opravdu v průměru jednou na 10 metrů nějakým novým věmem. Tak jak na vás působí? Teď, no, myslím v souvislosti s fotografickým okem.
Asi začnu s tou genezí toho Finska, jak jsem se tam vůbec dostal. Krajina teda, ještě ta první otázka byla, ta krajina je vlastně pro mě jakoby stěžení motivem, nechci říct od dětství, ne, ale od té doby, co se věnuju fotografii. Asi je to tím, že jsem scout, jsem vyrůstal ve scoutu, že jsem vyrůstal taky částečně v Krkonoších na chalupě a tak dále. Prostě ta krajina jako mi oslovila. A pak jsem hodně se zhlédl právě v tom Landartu, když jsem se tomu začal věnovat vážně, jako určitému způsobu vyjadřování, že člověk prostě nedělá ty fotografie nebo vůbec to dílo pro nějakou galerii, ale dělá to jakoby pro ten zážitek bytí v tom prostoru. Že? To je asi prvotní. Ale k Finsku. Finsko bylo zajímavá věc, že my jsme měli někdy od roku 1975, rozuměli mladší, zvláštní nějakou dohodu právě s Finskem, kdy proběhla díky Helsinki Watch, tam byla nějaká mírová konference a náš prezident Husák nějakou dohodu podepsal, že máme s Finama bezvízový styk. To byla jediná vlastně západní země, kde existoval bezvízový styk. Ale samozřejmě, že člověk potřeboval výjezdní doložku, nemohl tam jen tak si vyjet, jak by chtěl. A taky vznikla jakoby výměna mezi univerzitama a u nás na FAMU skutečně přijela jedna Finka, která tam byla na rok a první, myslím, jel Pavel Štecha, odborný asistent, jako na tu výměnu a pak přišel jako že nějaký student.
No, Májet.
Májet nějaký student. A protože já se uměl asi z toho ročníku nejlépe anglicky, a to musím říct, že jsem uměl velmi mizerně anglicky, že jsem se skutečně naučil víc až tam, tak jsem připadl jakoby na tu kandidaturu, jenže to bylo trošku problematické, že můj tatínek byl emigrant a samozřejmě to nešlo tak snadno. Ale už se psal rok 85, přece jenom nějaká perestrojka, tyhle ty věci asi odehrávaly. A pak musím ještě tady říct, že profesor Šmok, který vedl tu katedru, tak v tomhle byl skutečně velký formát, byť byl ve straně a tak dále, tak na té kateře prostě ty lidi chránil a pomáhal jim. A v tomhle mi taky pomohl. Vím, že šel prostě na to vnitro a nějak se za mě zaručil. Já nevím, prostě podařilo se to. Jel jsem na půl roku do Finska
no
a od té doby...
Jak jste to Finsko objevil v roce 85, kdy
no,
vlastně...
No, ony jiné možnosti nebyly.
No, já to chápu, ale jakým způsobem, jak na vás zapůsobilo to Finsko? Když jste tam přijel, vystoupil jste tam z letadla pravděpodobně?
Ne, z vlaku, to se jelo lodí, vlakem, to žádný letadla. Ale nicméně nevěděl jsem, co čekat. Jo. Nevěděl jsem vlastně, že ta země je úplně placatá, jo, ale plná neuvěřitelných zase jiných krás, jako stále mezi jezerama, lesama, skál je tam hodně. Já mám rád ty kameny, takže to se mi tak jako hodilo. Ale v co mě fascinovalo jako první, a to souvisí i s tou láskou ke světlu, to bylo zvláštní světlo, jiný než člověk byl zvyklý. Prostě já tam přijel na podzim, takže to světlo jako bylo jedním z těch působivých jako momentů.
A hlavně ho bylo čím dál tím míň? Bylo čím dál
míň, líp se mi pak dělali luminografie samozřejmě, ale ne, ta škola byla výborná. Ta jedete olejen korkeakolu, jak se to řekne správně finsky, neboli tajke, tak je dneska velmi proslou školou jako v evropském kontextu. Spousta vynikajících pedagogů a absolventů, takže to má jako zvuk. Byla mnohem lépe vybavená, než jsme samozřejmě byli na FAMU a tak dále.
Vy jste nám tady přinesl ukázku z vašeho katalogu Spirituální krajina a já jsem si tam nalistoval celou řadu fotografií, které jsou právě tady z tohoto zasněženého severu. Jsou tady i známé scenérie z Norska například a tak dále. Čili Finskem zřejmě to objevování Skandinávie pro vás neskončilo. Jakým způsobem jste v tom kontaktu dosud se severem Evropy?
Já jsem jenom k tomu, aby tam bylo to Norsko, jak se tam dostalo. Já jsem samozřejmě do toho Finska pak začal jezdit později jako pedagog, že mě tam začali ty moji bývalí spolužáci zvát, abych přednášel na jedné škole na východě. A to tež se mi odehrál s tím Finskem, že jsem jezdil na sever do Lofoty, kde byla jedna taková malá škola, Folkehøyskole, jak se to řekne norsky, kde jsem přednášel zase krátké workshopy. Ale já se tam vlastně vracím pořád, pokud možno. No, Norsko je daleko fotogeničtější, tak samozřejmě zase z tohohle důvodu člověk tam jezdí kvůli tvorbě. A do Finska jsem nedávno, jestli narážíte na to, jel znovu, protože jsem tam připravil asi docela velkou výstavu české fotografie,
ano,
kterou jsem nazval Neobvyklý život. Ono to má svůj důvod, že oslovili mě, protože věděli, že jsem v té oblasti toho jižního Sava před lety působil, jsem tam dokonce rok totiž žil, jsem tam dostal takový rezidenční pobyt, nicméně věděli, že trošku v té fotografii rozumím a že bych mohl přinést něco, co je českého. Tam totiž bude, tam v tom městě Savonlina, kde se ta výstava odehrává, tak je každoročně velký operní festival. Skutečně jako evropského formátu, kde zvou významné interprety. Letos tam bude hlavním hostem Státní opera Praha. Budou tam hrát Prodanou nevěstu, s jejich hvězdou Karita Matila budou interpretovat nějaké české operní šlágry, když to řeknu nehezky, ale určitě to bude krásné. A muzeum, které je naproti tomu hradu, kde se odehrává celý ten festival, tak chtělo mít něco, co s tím bude souviset. Mě překvapilo, že vlastně nikdy v minulosti nic takového neskusili. Tak ten ředitel, který tady mimochodem 2 roky studoval na filozofické fakultě, takže i trošku umí česky, což je, to je hezké, tak Nike Kartinen mě oslovil, hele, udělej něco na téma, jako, co by se tam hodilo česky.
No a co jste vybral vlastně?
A já
co
jsem právě hledal,
co může reprezentovat
to české je, české, že jo?
Prostředí.
Takže se vybíral spíš takový, jako, takový ironický pohled vlastně na nás a i to, že vlastně nikdy jsme velkými hrdiny nebyli, ale umíme si udělat srandu ze sebe. Takže já jsem rozdělil tu výstavu na takový 2 základní okruhy, které si myslím, že v té naší jakoby, historii fotografie nebo spíš současné fotografie mají skutečně váhu a jsou jakoby silné a to je dokumentární větev, kde je samozřejmě Jindřich Štrajt, Dana Kindrová, Libuš Jarcoviaková, i z těch mladších třeba Roman Vondrouš, který dneska je jakoby špičkovým fotoreportérem a řada dalších. A pak druhá část, kterou já považuji taky za takovou jako velmi silný proud české fotografie, a to je ta aranžovaná, takzvaně aranžovaná fotografie, kterého je představitel samozřejmě Saudek, od kterého tam taky mám pár fotografií z jedné soukromé sbírky, ale třeba Václav Jirásek, který tam má velice zajímavou kolekci.
Řekněte mi ještě, pardon, a další, že vás přerušuju, co vědí vlastně Finové o Češích, o Česku? Zajímají se o to? O tento, o vlastně naši kulturu, stát? Zajímá mě to proto, protože v současné době probíhá mistrovství světa v ledním hokeji, to znamená, že Finové jsou s našimi dlouholetými spíše nepříjemnými soupeři svým obraným hokejem, tak by mě zajímalo v tom opačném směru, ze směru z Finska do Čech, na Moravu a do Slezska, jaký je tady vlastně zájem a povědomí vlastně vůbec o nás, jestli nějaké je.
Ale je, myslím, že samozřejmě Praha je oblíbenou destinací, jako to vím bezpečně, že oni si jaksi v tom minimu kultury, co oni mají, nebo historie, tak vědí, že to je jedna z těch jako důležitých zastávek v té kulturní Evropě, ale pivo jednoznačně, samozřejmě české pivo tam jednak dostanete a jednak to prostě má, je to pro ně fenomén a myslím si, že vědí docela dost. Finové jsou, to je myslím, že vždycky deviza těch menších národů, že se daleko víc zajímají o to, co se děje kolem nich. Když se tohle zeptáte Američana nebo prostě těch, říkáme, tak možná budou hledat, kde vůbec jsme, ale Finové vědí dost.
Překvapilo mě, že hned naproti hlavnímu nádraží v Helsinkách je obrovská restaurace Praha.
Ano, a Vltava taky tam je.
Což mě teda
a restaurace opravdu, Zetor taky je
což
tam.
Což mě překvapilo, takže tam nějaké české stopy jsou.
České stopy bezesporu a jako myslím, že tam máme dobrý zvuk, česká hudba bezesporu. Ale i třeba soudobá jazzmeni taky, jo, na Pory Jazz Festival jezdí leta.
Když už jste zmínil hudbu, pojďme si poslechnout další píseň, kterou jste vybral, a sice od Petra Gabriela. Jakou?
Já jsem dlouho váhal, protože to je další můj oblíbenec vedle těch Beatles. A nakonec jsem zvolil San Jacinto, protože to, a je to ještě navíc verze, živá verze z jeho koncertu, Secret World Tour, který probíhal 90, už si nepamatuju, někde jsem si to i poznamenal, 93-94. Nicméně, ta píseň je trošku o tom, co vlastně my ztrácíme, jakoby ta úctu k těm prastarým tradicím, kulturám, protože on tam zpívá vlastně o takovém zasvěcovacím rituálu, kdy medicine man vezme prostě chlapce do hor. Musíme si představit, že to je někde v té Americe. A zanechá ho tam. A já mu vlastně po té cestě rozjí řadu nebezpečenství, včetně uštknutí nějakým křestýšem a tak dále. A pokud se vrátí živý, tak je to prostě pro něj za zkušenost. A on vlastně je takový příměr toho, že tyhle, že si musíme projít jakoby tou cestou té zkušenosti i za cenu třeba ztráty života nebo zranění, že to je to, co nám chybí.
Říká náš dnešní host, fotograf Jan Pohrybný.